Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 49. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 3. decembar je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom juče je održana konferencija za novinare mreže organizacija osoba s invaliditetom, sa koje je poručeno da je položaj ove populacije lošiji nego prije godinu dana. Dnevni centar za djecu s invaliditetom na Cetinju juče je obilježio 5 godina uspješnog rada. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ljubav završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam, komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Većini od vas, uvaženi slušaoci, vjerujem da je poznato da je 3. decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom juče je održana konferencija za novinare mreže organizacija osoba s invaliditetom, sa koje je poručeno da položaj ove populacije nije zadovoljavajući u Crnoj Gori. Prvi čovjek Saveza udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Milisav Mimo Korać, kaže da je položaj osoba s invaliditetom 3. decembra 2018. godine loši nego godinu prije.
Prije svega bih iskoristio priliku da današnji dan, međunarodni praznik lica s invaliditetom, čestitam svim licima sa invaliditetom. U svijetu se današnji datum obilježava na jedan veoma pristojan način i od strane državnih organa, lokalnih organa, NVO sektora, u saradnji sa njima, u saradnji sa mnogim međunarodnim organizacijama, jer zaista se radi o datumu koji zaslužuje punu pažnju, posebno imajući u vidu da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije danas u svijetu živi oko 10% lica sa invaliditetom od ukupnog broja stanovništva. Ko danas obilježava 3. decembar u Crnoj Gori? Nažalost, malo ko, jedan broj nevladinih organizacija, jedan broj mali lokalnih struktura, a na državnom nivou obilježava uprava policije. Koristimo priliku da se zahvalimo upravi policije što se je sjetila ovog današnjeg praznika i što su nas pozvali. Naravno da ćemo se tome odazvati, ali željeli smo da njihov primjer su slijedili neki drugi državni i drugi organi koji po svojoj prirodi, nadležnosti i po prirodi posla kojim se bave, daleko više bi trebalo da se bave ovom problematikom i da rade na obilježavanju ovakvog datuma i na unapređenju položaja ove populacije. Ovaj 3. decembar je nažalost sličan prethodnim 3. decembrima na kojem se lica sa invaliditetom i roditeljska udruženja, odnosno članovi njihovih porodica, sjećaju svega onoga što im predstavlja problem u njihovom svakodnevnom radu i životu. Tako, ja s obzirom da prvenstveno brinem o djeci sa smetnjama u razvoju i mladima sa smetnjama u razvoju i članima njihovih porodica, reći ću da je ovo bio na određeni način ovaj 3. decembar u odnosu na prethodni 3. decembar jedan i korak unazad u svemu onome što postoji danas u Crnoj Gori. Ovo kad kažem prije svega imam u vidu veoma težak položaj organizacija lica sa invaliditetom u Crnoj Gori u pogledu njihovog opstanka i finansiranja, a da je značajan broj servisa usluga koje pružaju ove organizacije u mnogim gradovima, nažalost, od septembra mjeseca prekinut zbog toga što ona ministarstva koja su najviše upućena na saradnju sa nama i na podršku projektima organizacija lica sa invaliditetom do ovog trenutka ili su kasnila sa donošenjem odluka o raspodjeli sredstava ili sa potpisivanjem ugovora, tako da kažem da najveći broj ministarstava do ovog trenutka nije uplatio sredstva nevladinim organizacijama za realizaciju tih projekata i zbog toga, kažem, već nekoliko mjeseci je prekinut rad mnogih servisa, posebno u onim gradovima gdje ne postoji podrška dnevnih centara i drugih servisa podrške eventualno od strane državnih i lokalnih institucija, što posebno u tim sredinama, kažem, ima negativnog uticaja na djecu sa smetnjama u razvoju, jer umjesto da im se pružuju servisi i usluge u kontinuitetu, da se popravlja njihovo stanje, one se, nažalost, zbog prekida tog logopedskog, defektološkog, fizioterapeutskog rada, njihov status pogoršava. Također, u ovoj godini je karakteristično bilo da značajan problem otežava i zahtjev za dobijanje licenci, organizacija lica sa invaliditetom, zbog čega u ovom trenutku ni jedna organizacija lica sa invaliditetom nema tu licencu i vidjet ćemo kako će to rešavati u narednom periodu, a svakako će da će usporiti i otežati eventualni nastavak pružanja tih servisa usluga. Želim pohvaliti jednu činjenicu da je preko Zavoda za zapošljavanje u okviru javnih radova pružena značajna podrška roditeljskim organizacijama lica sa invaliditetom koji su kroz te servise mogli da isfinansiraju određeni nekoliko mjeseci personalne asistencije kao značajnih servisa usluga, zatim podršku u tim lokalnim udruženjima. Međutim, sa druge strane, opet moram reći što se tiče Zavoda za zapošljavanje da smo veoma jako razočarani postupkom u predmetu dodjeljivanja projekata u okviru grant šema, gdje je od 20 lokalnih naših udruženja i od Saveza, dakle kao 21 veoma jakih organizacija, na dva javna poziva od ukupno raspoređenih skoro 3 milijuna eura, samo jedno roditeljsko udruženje dobilo sredstva za podršku za zapošljavanje ove populacije. Napomenuću da se naša roditeljska udruženja širom Crne Gore su veoma respektabilna, već godinama se bave zapošljavanjem ove populacije, planirali su u projektima da zaposle također veliki broj lica sa invaliditetom, međutim kažem nismo naišli dovoljno na to razumijevanje, a posebno nekako apsurdno da se dio sredstava ostaje na raspoređenu u okviru tih grant šema, a nije postojalo želje da se podrže projekti onih organizacija koji su planirali zaposlenje čak i većeg broja lica sa invaliditetom od svih onih aplikanata kojima su odobreni projekti. Također jedna vrlo negativna stvar je po našem mišljenju predviđene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer ću posjetiti da u dijelu toga zakona postoji jedna odredba koja predviđa da roditelji koji brinu o djeci sa najtežim smetnjama u razvoju imaju pravo na povlašćene uslove za penzionisanje sa 20 godina radnog staža. Nažalost, ta će zakonska odredba ostati samo još 2 godine na snazi jer je predviđeno da krajem 2020. godine bude ukinuta, što će porodice te djece dovesti također u jedan ovako još teži položaj. Ovo je bila godina koja je obilovala nažalost čestim sporovima koje su vodili roditelji djece sa smetnjama u razvoju u predmetu priznavanje prava na ličnu invalidninu i na tuđu i na njegovu pomoć od strane drugog lica. Vođeni su iscrpljujući sudski sporovi, nažalost i po onim dijagnozama koje su nesporne u pravilniku i na osnovu kojih se mogu ostvariti predmetna prava. Najčešće su ta prava negativno rešavani ti zahtjevi, tako da su, kažem, roditelji morali da vode duge sudske postupke, a najčešće su u tim postupcima predmeti vraćeni na ponovni postupak, tužbe usvajane i poništavane odluke prvostepenih i drugostepenih organa. Što se tiče zdravstvene zaštite, i ovo je bila godina u kojoj je, nažalost, godine starosti osiguranika su igrale presudnu ulogu, a ne zdravstveno stanje i potreba za liječenje i rehabilitacijom, iz razloga, a što je svakako suprotno i Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, gdje je propisano da se zdravstvena rehabilitacija i liječenje ne mogu uslovljavati godinama starosti osiguranika. Ipak želimo da vjerujemo da će u periodu koji slijedi, da ćemo tokom 2019. godine pričati o mnogo pozitivnijim stvarima, da će biti značajnijih pomaka i da ćemo 2019. godine 3. decembar dočekati u jednom vedrijem raspoloženju.
Čelnik mreže organizacija osoba s invaliditetom Milenko Vojičić kazao je da se u Crnoj Gori olako oduzima poslovna sposobnost osobama s invaliditetom i tu konstataciju potkrijepio izvještajem Evropske unije o napretku Crne Gore za ovu godinu.
Tema ovogodišnjeg 3. decembra je osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti. Od ključnog je značaja da se u tom pogledu osigura puna i ravnopravna participacija osoba s invaliditetom u svim društvenim segmentima i stvori omogućavajuće okruženje od strane osoba s invaliditetom, za osobe s invaliditetom i sa osobama s invaliditetom. Kako se navodi u saopštenju Odjeljenja za ekonomiju i socijalna prava Ujedinjenih nacija, ove godine države, članice i druga zainteresovana tijela i organizacije, posebno uključujući organizacije osoba s invaliditetom, će razgovarati o pravcu daljeg uključivanja, pravednom i održivom razvoju. No, da se vratimo ovdje u Crnu Goru i u par rečenica objasnimo motive i razloge sazivanja ove konferencije. Vjerujemo da crnogorska javnost, donosioci odluka, institucije, pa možda i osobe s invaliditetom, ali ipak ponajmanje one očekuju da na konferenciji evaluiramo prethodnu godinu i da govorimo o napretku, ali i o problemima. Ipak, smatramo da bi bilo neadekvatno, negativno i previše deprimirajuće za nas osobe s invaliditetom da to učinimo. Ne očekujemo svakako da će se neko od onih koji možda pomenemo danas ili čije politike i način donošenja odluka danas pomenemo, posebno zabrinuti zbog toga, iako bi trebalo. Trebalo bi jer ćemo govoriti o ključnoj temi učešća osoba s invaliditetom u procesima donošenja odluka. Osim što je to jedna od ključnih obaveza države, na to je ukazala i Evropska komisija u posljednjem radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24, koji je objavljen 13. novembra. Navodeći da postojeći konsultativni mehanizmi za osobe s invaliditetom trenutno ne funkcionišu operativno, odnosno efikasno. Mi bi rekli da ne funkcionišu nikako. Građani na izborima daju legitimitet partijama da ih predstavljaju i zastupaju, ali sigurno ne daju legitimitet da do narednih 4 godine o njima odlučuju bez ikakvog njihovog suštinskog učešća. Zato mi takav legitimitet ne želimo dati donosiocima odluka. Ova država godinama oduzima poslovnu sposobnost nemalom broju osoba s invaliditetom i to nastavlja da radi i nakon istaknute zabrinutosti od strane Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i preporuci da ukine takav sistem i pređe na sistem takozvanog podržanog odlučivanja. Često kažemo da oduzeta poslovna sposobnost znači građansku smrt. Ali sada možemo reći da nisu samo osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost od strane nosilaca odluka poslati u građansku smrt, nego svi mi koji bezuspješno pokušavamo doprinijeti procesima i politikama koje se tiču osoba s invaliditetom. Na primjerima o kojima će kolege govoriti ćemo to ilustrovano prikazati. Izabrali smo ih jer smatramo da su ti primjeri test i opomena za državu da ovako ne bi trebala nastaviti, odnosno vrhunac našeg strpljenja, tolerancije i ispružanja ruke saradnje, iako se osjećamo prevareni po ko zna koji put. Tako država novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom radi nakon prethodnog onemogućavanja predstavnika nevladnih organizacija, uključujući posebno izabrane članove radne grupe, da učestvuju ravnopravno u procesu pisanja zakona, proglašavajući dokumente tajnim. S druge strane, Ministarstvo rada i socijalnog staranja uslovljava nevladne organizacije posjedovanjem licence za pružanje usluga kako bi finansirala njihove projekte, a pritom mnoga pravna lica, odnosno javne institucije, direktno finansira iz budžeta novcem građana, a da još uvijek nisu ispunili taj zakonski uslov. Na ovaj način država prebacuje odgovornost na nevladine organizacije za politike koje ona sprovodi tako što građane potpuno usmjerava na nevladine organizacije, a onda će njih da uperiti prstom kao krivce tako što će navesti da je dala novac, ali nevladine organizacije neće da ispune uslove.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, govorio je o nacrtu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i iznio brojne primjedbe. Čujmo neke od njih.
Proces donošenja, pripreme i donošenja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom najmanje govori o unapređenju samog tog zakona, a najviše govori o odnosu države koje ima prema osobama sa invaliditetom i prema organizacijama osoba sa invaliditetom koji zastupaju njihove interese. Naime, radna grupa zadužena za izradu teksta nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom formirana je još u proleće 2015. godine, sa željom da se jedan u tom momentu veliki problem, problem finansiranja asistenata u nastavi, riješi na jedan potpuno nesistemski način, tako što će se predvidjeti kao jedna od namjena koja će se finansirati iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Kako je većina organizacija osoba sa invaliditetom snažno iskazala protivljenje ovako jednoj namjeri i tražila da se ovo važno pitanje riješi sistemski kroz resor prosvete, to je država odustala od početne namjere i rad radne grupe za izmenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju je tek započeo svoj rad u sredinom 2016. godine. Odmah na početku rada radne grupe nametnulo se kao najznačajnije pitanje uređenja statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Podsjetit ću da mi iz pokreta osoba sa invaliditetom, jedan najveći broj organizacija osoba sa invaliditetom, insistiramo i tražimo da se ovaj fond izdvoji kao posebno pravno lice, jer smatramo da bi se na taj način neki problemi koji postoje u primjeni zakona mogli otkloniti. Pomenut ću samo neke. Prije svega smatramo da bi se izdvajanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao posebno pravno lice, stvorili bi se uslovi da se novac koji dolazi u taj fond namjenski troši, a znamo da je u prethodnih 10 godina od kad postoji fond preko 60 miliona eura nenamjenski potrošeno. Uspostavili bi se mehanizmi za veću kontrolu sprovođenja zakona u dijelu obaveza plaćanja posebnih doprinosa od strane poslodavaca, naročito poslodavaca koji dolaze iz javnog sektora, koji u najvećem broju slučajeva ne plaćaju posebne doprinose u slučaju nezapošljavanja, a obavezni su po zakonu. Također, lica sa invaliditetom koja su zaposlena u okviru državnih organa koji posluju preko putem trezorskog, kao budžetska jedinica putem trezorskog sistema finansiranje poslovanja bi imale mogućnost da dobiju sredstva za opremanje radnog mjesta, za asistenta u radu i ostale subvencije koje zakon zapošljavanja lica sa invaliditetom propisuje, kao i također izdvajanjem fonda kao posebno pravnog lica bi se stvorili uslovi da se prati primjena zakona i u dijelu finansiranja drugih namjena fonda koje su trenutno propisane zakonom o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Međutim, još te 2016. godine smo se složili u radnoj grupi da je neophodno uraditi jednu sveobuhvatnu analizu opravdanosti tog našeg zahtjeva izdvajanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju kao posebnog pravnog lica i to je bio zajednički stav radne grupe. I iz tog razloga, dakle zbog donošenja te analize koja će dati odgovor na opravdanost tog zahtjeva, je radna grupa prestala da radi i nastavila svoj rad tek ove 2018. godine. Ono što se u međuvremenu dogodilo je to da je vlada Crne Gore preko UNDP-a angažovala eksperte koji su uradili analizu. Također je vlada Crne Gore kroz proces izrade strategije za lica sa invaliditetom za period 2016-2020. izradu analize o opravdanosti izdvajanja fonda kao posebno pravno lica predvidjela kao jednu od mjera u strategiji koja se odnosi na oblast zapošljavanje. Ta ista mjera je bila sastavni dio akcijnog plana za 2017. godinu, koju je, država realizovala angažovanjem eksperata koji su uradili taj dokument. Izradom tog dokumenta smo očekivali da ćemo dobiti odgovore na pitanja da li je i u kojoj mjeri opravdan naš zahtjev za izdavanje fonda. Međutim, desila se jedna interesantna situacija da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja i vlada Crne Gore ovaj dokument učinila tajnim ili stavila oznaku interno na taj dokument. Iz tog razloga članovi radne grupe koji dolaze iz nevladnog sektora su odmah ove godine na prvom sastanku radne grupe tražili da se skine oznaka tajnosti i da nam se omogući da imamo uvid u nalaze eksperata, što nam je od strane ministarstva i vlade Crne Gore onemogućeno i samim tim smo mi onemogućeni da učestvujemo u radu radne grupe, jer bez tih nalaza ne možemo da damo odgovor i da li ćemo podržati da ostane trenutno rešenje u odnosu na status fonda, da li i dalje da insistiramo da se fond izdvoji kao posebno pravno lice ili da zastupamo neko treće rešenje. Od statusa fonda zavise sva ostala rešenja u zakonu, jer od načina prikupljanja sredstava, od visine sredstava koja možemo očekivati u primjeni zakona zavise i ostala rešenja. Na naše insistiranje, kaže, ministarstvo nije htjelo skine i još uvijek ne skida oznaku tajnosti s ovog dokumenta i time nam je omogućila ne samo učestvovanje u radnoj grupi, a radna grupa je nastavila da radi bez učešća predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom, završila i uradila nacrt zakona, prije nedelju dana objavila javnu raspravu povodom nacrta tog zakona, a nama i dalje je onemogućeno da čak i u javnoj raspravi učestvujemo, jer opet ni u javnoj raspravi ne znamo koje bi sugestije i primjedbe dali na predložene rješenje, jer opet nemamo taj dokument koji bi nam dao odgovore na mnoga pitanja. Mi iz organizacije osoba sa invaliditetom ćemo preporučiti, odnosno mi iz mreže organizacije osoba sa invaliditetom ćemo preporučiti našim članicama da prisustvuju okruglim stolovima u okviru javne rasprave i da ukažu na to da ne mogu da učestvuju jednako i ravnopravno kao i ostali subjekti u ovom procesu, jer nemaju pristup tom dokumentu, pristup ovoj analizi. Ono što je posebno važno reći da je ovo samo jedan od primjera onemogućavanja participacije osoba sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom. Imamo još nekih primjera u oblasti zapošljavanja. Pomenut ću samo osnivanje centra za profesionalnu rehabilitaciju, gdje nije bilo makar ni te formalne participacije osoba sa invaliditetom. Mi iz organizacije osoba sa invaliditetom smo prvi put čuli da se centar za profesionalnu rehabilitaciju osniva samo na jednoj sjednici savjeta za lice sa invaliditetom, a onda kada je centar i osnovan, kada je objavljen odluku u službenom listu, niti znamo šta je namjena tog centra, na koji način se uređuje sistematizacija radnih mjesta. Niko sa nama se nije konsultovao oko kadrovskih pitanja u centru. Jedino ono što znamo je da kadrove koje je vlada imenovala na mjestu direktora centra za profesionalnu rehabilitaciju i u upravnom odboru centra su ljudi koji su organizacijama osoba sa invaliditetom i osoba sa invaliditetom potpuno nepoznati kada je u pitanju oblast zapošljavanja lica sa invaliditetom. Na kraju, vrlo je važno podvući nevjerojatnu činjenicu da je ovaj dokument, analiza o opravdanosti izdvajanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju označena tajnim dokumentom, a predviđena je strateškim dokumentom, najvažnijim, da kažem, najvećim strateškim dokumentom za osobe sa invaliditetom, strategijom za lica sa invaliditetom. Predviđena je kao mjera u akcionom planu i mi imamo realizovanu mjeru u akcionom planu za sprovođenje strategije, a taj dokument je tajan. Postavljamo pitanje i UNDP-u kao organizaciji u sistemu Ujedinjenih nacija, koja je učestvovala kroz angažovanje eksperata u izradu ove analize, da li je u skladu sa vrijednostima sistema Ujedinjenih nacija i Komiteta za prava lica sa invaliditetom pri Ujedinjenih nacija da organizacije Ujedinjenih nacija pomažu državi u izradi dokumenata koje država čini tajnim i onemogućava ciljnu grupu, u ovom slučaju osobe sa invaliditetom, da imaju pristup tim dokumentima. Mislim da bi odgovori na ovo pitanje i od strane UNDP-a pomoglo i organizacijama osoba sa invaliditetom i osobama sa invaliditetom uopšte da natjeraju državu da u većoj mjeri uključuje i poštuje glas osoba sa invaliditetom. Ovo pitanje je vrhunac nepoštovanja i neparticipacije, odnosno onemogućavanje participacije osoba sa invaliditetom u donošenju odluka. I u prethodnim periodima i u drugim nekim procesima smo imali manje ili više nepoštovanje naših stavova, isključivanje, onemogućavanje, ali ovaj sad konkretan primjer je, ja mislim, vrhunac strpljenja, odnosno vrhunac ili test strpljenja organizacije osoba sa invaliditetom i moja poruka je za sve kolege iz organizacije osoba sa invaliditetom da ne odustajemo od insistiranja da se ovaj dokument učini javnim, da bismo mogli na kvalitetan način da učestvujemo ne samo u donošenju ovog zakona, nego da bismo stvorili temelje za sve ostale državne organe, ne samo Ministarstvo rada, nego i za druga ministarstva, da znaju da kada donose politike koje se odnose na osobe sa invaliditetom, to ne treba da rade i ne smiju da rade bez osoba sa invaliditetom i bez mišljenja osoba sa invaliditetom. Mi ne tražimo da se uvijek naše mišljenje prihvati, ali smatramo da državni organi trebaju da stvore uslove da se naše mišljenje čuje.
Zaključak jučerašnje konferencije za novinare jeste da se očekuje da u 2019. godini ipak bude bolje stanje nego u godini u kojoj jesmo i da se ne čuje konstatacija koja se čula juče, a to je da je položaj osoba s invaliditetom u Crnoj Gori lošiji nego 12 mjeseci ranije.
Kroz vazduh kruži čista energija, gledam iz voda, poslije pomera pod nogama. E, ljudi izlazi iz svih ćelija, dobro me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u vozima. Sabe
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
U najavi emisije kazali smo uvaženi slušalci da je Dnevni centar za djecu s invaliditetom na Cetinju juče obilježio 5 godina uspješnog rada. Čujemo prvog čovjeka tog centra, Božidara Drecuna.
Predstavljam posebnu čast i zadovoljstvo što sam danas u prilici da vas pozdravim u ime ustanove kao i u svoje lično ime, a povodom obilježavanja jubileja 5 godina rada javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u prijestolnici Cetinje. Nismo slučajno izabrali ovaj datum, jer je današnji događaj ujedno i način da obilježimo i čestitamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, jer naša ustanova ima za cilj poboljšanje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom. Cilj je važno istaći da je zajedničkim snagama prijestolnice Cetinje i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore vođeni posebnim senzibilitetom i posvećenošću u obezbeđivanju uslova za kvalitetniji život pripadnika osjetljivih kategorija stanovništva sa teritorije prijestolnice, novembra 2013. godine realizovala ideja i zvanično je počeo sa radom Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u našem gradu. Od svog osnivanja do danas, kroz svoj razvojni ciklus, centar unapređuje svoje polje rada i u izuzetno kratkom periodu postaje prepoznatljiv kao jedan od najmodernije opremljenih centara ovog profila u Crnoj Gori. Temeljeći se na principima jednakih mogućnosti, naš centar, zahvaljujući izuzetnoj stručnosti i posvećenosti zaposlenih, pruža cjelovit sistem usluga svojim korisnicima, obezbeđujući njima i njihovim porodicama kvalitetnu podršku života u zajednici, što je i misija ove ustanove. Na prostoru od 580 kvadrata, kroz funkcionisanje 2 objekta, dvorišnog dijela, koristeći bogat asortiman opreme, rekvizita i mobilijara za rad, sprovode se programske aktivnosti, kreirane od strane članova stručnog tima, koji kroz širok dijapazon usluga dnevnog boravka obezbeđuju ishranu, prevoz, psihosocijalnu podršku, elementarni vaspitno-obrazovni rad, senzornu integraciju, kulturno-zabavne, rekreativne i radno-okupacione aktivnosti. Centar omogućava da se u prijatnoj i harmoničnoj atmosferi van porodičnog okruženja uz podršku stručnih lica realizuju aktivnosti usmjerene na stimulaciju očuvanih potencijala korisnika, a u cilju njihovog maksimalnog razvoja zarad postizanja što većeg stepena njihove samostalnosti u svakodnevnom životu. Centar za dnevni boravak u prijestolnici Cetinje jedan je od pionira u familiji dnevnih centara, koji je na osnovu prepoznatih potreba u lokalnoj sredini proširio nadležnost pružanja usluga socijalne zaštite i na odrasla lica sa invaliditetom, zašto kao ustanova posjedujemo i licencu u skladu sa važećim propisima. Dame i gospodo, put do postizanja kvalitetnih rezultata nije bio ni kratak ni lak i naravno može se preći samo uz upornost i odricanja i lična i kolektiva naše ustanove, koji uspjehe naših korisnika smatraju svojim uspjesima. Pored infrastrukturnih i tehničkih resursa sa kojima centar raspolaže i koji doprinose kvalitetnom pozicioniranju njegove uloge i značaja na mapi servisa usluge dječje i socijalne zaštite u Crnoj Gori, nemjerljiv, jednako važan doprinos čini stručni kadar, tim ljudi koji radi u centru. Petogodišnjom posvećenošću, predanim radom i znanjem, profesionalnim odnosom i ljubavlju prema korisnicima sa kojima rade, svi zaposleni centra izgradili su prepoznatljiv imidž ustanovi koji se temelji na odgovornosti, stručnosti, povjerenju i razumijevanju. Poštujući savremene trendove u ovakvoj vrsti poslovanja, Centar za dnevni boravak na Cetinju se na svom 5-godišnjem putu kontinuirano uspinjao uzlaznom putanjom i siguran sam da ćemo kormilo takve poslovne politike držati i tokom budućeg rada. Sigurno, prijatno, srećno i posticajno okruženje rezultat je podrške mnogobrojnih subjekata i pojedinaca, koju su ovu ustanovu od osnivanja pa sve do danas podržavali donacijama, sponzorstvima, lijepim riječima. Poštovani prijatelji, naša misija doprinosi ostvarenju ideala etičkih vrijednosti, postizanju sreće i zadovoljstva kod djece, mladih i odraslih lica koja koriste usluge našeg centra. Povjerenju koje nam ukazuju porodice korisnika, koji su i naši najvažniji partneri, optimizmu i žaru da zajedno stvaramo i gradimo ljepšu budućnost. Obavezujemo se da ćemo nastaviti da ulažemo profesionalne i lične napore kako bismo našim korisnicima i njihovim porodicama omogućili kvalitetnu svakodnevnicu.
Gradonačelnik prestolice Aleksandar Kašćelan kaže da je dnevni centar opravdao svoje postojanje.
Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da učestvujem u obilježavanju malog jubileja. Pola decenije postojanja već sada velike i važne ustanove našeg grada. Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama i u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom. Nije neskromno ako kažem da je naš centar opravdao epitet prvi, ne radi toga što je jedina ustanova te vrste u našem gradu, nego zato što su zaposleni i upravo u proteklih 5 godina vrijedno radili da obezbijede i pruže neophodne servise korisnicima i uključi ih u život zajednice. Biti prvi uvijek je najteže, jer si istovremeno model za druge i pionir u svojoj oblasti. Odgovornost prema sebi i drugima se naravno podrazumijeva. Centar za dnevni boravak ispunio je osnivačku misiju, a to je održavanje i postizanje nivoa sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz stručni tretman, programe i aktivnosti. Korisnicima centra obezbijeđena je psihosocijalna i medicinska rehabilitacija, vaspitno-obrazovni rad i što je najvažnije omogućena im je socijalizacija i razvoj potencijala do ličnog maksimuma. Značaj centra nadilazi dobrobit koji njegovi korisnici imaju kroz spektar socijalnog servisa usmjerenih na inkluziju u svakodnevne društvene tokove. Slobodan sam da utvrdim da je otvaranje centra pozitivno uticalo i na okruženje u kojem djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom žive. U prvom redu mislim na stigmatizaciju kojoj se oni i njihove porodice izloženi, na odsustvo empatije, ali na nepotrebni stid zbog toga što je naše dijete ili sugrađanin možda drugačije od okoline. Hoću da kažem da je centar za dnevni boravak promijenio težište od porodičnog centričnog ka društveno-centričnim i postakao senzibilniji odnos sredine prema ovim kategorijama. Djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom moraju biti tretirani dostojanstveno i sa poštovanjem, kao i njihove porodice koje podnose najveći teret njihove socijalizacije i uključivanje u društvo. Zato i prilika da se u ime prijestolnice Cetinje zahvalim svima koji su kroz donacije i druge vidove podrške pomagali rad centra. Ujedno pozivam i sve one koji su željeli da pomognu, a nisu da to učine jer je ulaganje u djecu i one kojima je pomoć neophodna izraz najveće ljubavi i patriotizma. U uvjerenju da će ova javna ustanova nastaviti da širi obuhvat usluga, unapređuje kadrovske i prostorne potencijale, čestitam vam 5. godišnjicu postojanja. Koristim priliku da čestitam i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa željom da im se poboljša kvalitet života i smanji socijalna isključenost.
Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore, Goran Kuševija, tvrdi da je ovaj vladin resor pouzdan partner ovog dnevnog centra.
Čini mi zadovoljstvo da sam danas ovdje da zajedno proslavimo 5. jubilej dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Danas na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kao odgovorno društvo moramo da pokažemo da vodimo računa o najranjivijim kategorijama, a to su između ostalih i osobe sa invaliditetom. Njihova participacija u svim sferama našeg društva je važna. Važno je oslušati njihove želje i potrebe i pomjeriti granice kada su oni u pitanju. Cetinjani su kroz istoriju pokazali taj odnos humanosti i razumijevanja. Pokazali su prije 5 godina kada su osnovali dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, a kasnije kroz osnivanje dnevnog boravka za odrasle lica sa invaliditetom. Činjenica koja potvrđuje njihov rad jeste da su obje usluge licencirane od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Samo takvim odnosom države, lokalne samouprave, civilnog društva i nevladinih organizacija mnogo toga možemo uraditi. Budite sigurni da u Ministarstvu rada i socijalnog staranja imate pouzdanog partnera za ovakve i slične inicijative. Na kraju, još jednom želim da u ime Ministarstva rada i u svoje lično ime direktoru, gospodine Drecunu, poželim puno sreće i uspjeha u daljem radu, a osobama sa invaliditetom dobro zdravlje i strpljenje do ostvarivanja svojih ciljeva.
Povodom 5 godina postojanja, nagrade za saradnju sa dnevnim centrom dobile su javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF u Crnoj Gori.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za ovo 49. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.